იყავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე.
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით
16 საათსა და 10 წუთზე.
საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
პრიორიტეტული სფეროები:
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა
16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისანა ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობს, არის როპულთან ქეთევა ნაცვლიშვილია. დღეს 5 ოქტომბერია, ორშაბათი. 1994 წელს UNESCO-მ 5 ოქტომბერი მასწავლებლის მსოფლიო დღედ გამოაცხადა. 1966 წლის 5 ოქტომბერს პარიზის მთავრობათა შორის კონფერენციაზე შეიქმნა პირველი საერთაშორისო დოკუმენტი, რომელიც განათლების სფეროს მუშაკთა სამართლებრივ სტატუსს განსაზღვრავდა. მასში გათვალისწინებული იყო მასწავლებელთა უფლება, მოვალეობები, კვალიფიკაციის ასამაღლები, სამუშაოზე აყვანის და შრომის პირობების განსაზღვრელი საერთაშორისო ნორმები. 1997 წლის 5 ოქტომბერს UNESCO-ს გენერალურმა კონფერენციამ უმაღლესი სასწავლებლების პედაგოგთა სტატუსის შესახებაც მიიღო რეკომენდაციები. ვულოცავთ განათლების სფეროს წარმომადგენლებს დღევანდელ დღეს და პროფესიულ საქმიანობაში წარმატებებს ვუსურებთ.
მართალია, წლევანდელ 5 ოქტომბერს COVID-19-ით შექმნილმა ეპიდსიტუაციამ ძველებური ხიბლი დაუკარგა, მაგრამ გვაქვს მოლოდინი, რომ ჩვენი რეგიონის მასწავლებლები მალე დაუბრუნდებიან მათთვის ჩვეულ სამუშაო გარემოს. ჯერჯერობით კი სწავლების ონლაინ რეჟიმზე არიან გადასული, როგორც აჭარის სკოლები, ასევე უმაღლესი და პროფესიული სასწავლებლები, მათ შორისაა ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, რომელიც აღჭურვილია საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის მოთხოვნების შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით და რომლის დიპლომსაც საერთაშორისო აღიარება აქვს. როგორ მოერგო სწავლების ახალ ფორმატს ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, ამაზე დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ვისაუბრებთ. კონტაქტის მეორე ნაწილს კი აჭარის ხალხური ხელოვნების სკოლის გამოწვევებს დავუთმობთ.
და კიდევ ერთხელ გამეორდებით ჩვენს გადაცემებში ამას სისტემატურად საუბრობთ რეგიონში შექმნილი ეპიდსიტუაციიდან გამომდინარე. ზრუნავთ ცხადია გადაცემის სტუმრების უსაფრთხოებაზე და მათთან დისტანციურად ვკონტაქტობთ. და ახლა ტელეფონით ჩაგვერთვება ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი, ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის რექტორის მოადგილე აბდულ კახიძე მონაწილეობს დღევანდელ გადაცემაში. ბატონო აბდულ, მოგესალმებით და მადლობა, რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. მართალია დისტანციურად, მაგრამ ვიმედოვნებთ, რომ ჩვენ ამომწურავ პასუხებს მივიღებთ იმ კითხვებზე, რომელიც გვაქვს.
ბატონო აბდულ,
მოგესალმებით ყველას, მოგესალმებით სტუდიის წევრებს. მართალი გითხრათ, მომენატრა თქვენთან საუბარი.
ჩვენც მოგვენატრეთ, ბატონო აბდულ.
დისტანციური, რა თქმა უნდა, დროებითია და დარწმუნებული ვარ, რომ მალე სტუდიაში შევხვდებით ერთმანეთს და უფრო საინტერესო თემებზე ვისაუბრებთ და მივესალმები, რა თქმა უნდა, თქვენს მსმენელს.
ჩვენც ამის მოლოდინი გვაქვს, ბატონო აბდულ. კიდევ ერთხელ მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
ბატონო აბდულ, უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიამ, ისევე როგორც რეგიონის სხვა უმაღლესმა სასწავლებლებმა, ახალი სასწავლო წელი 1 ოქტომბერს დისტანციურ რეჟიმში დაიწყო. თუმცა გაზაფხულზე, პანდემიის პირველი ტალღის დროს, ამ ფორმატში მუშაობდით და გარკვეული გამოცდილება დააგროვეთ. აი, საინტერესოა თქვენი მოსაზრების მოსმენა, რამდენად ეფექტური აღმოჩნდა სწავლების ეს ფორმა?
ძალიან კარგი კითხვაა, საერთოდ ძალიან საინტერესო კითხვაა, რა თქმა უნდა. Ну, ახლა დისტანციური სწავლება რო ყველა ასპექტით კარგი ყოფილიყო, მაშინ კონტაქტური და აუდიტორიული სწავლება არ გვექნებოდა დიდი ხანია, რა თქმა უნდა, და ვიქნებოდით ყველა დისტანციურ სწავლებაზე. Ну, ცხადია, რომ აუდიტორიაში სტუდენტთან უშუალო კონტაქტით განხორციელებულ განათლებას უფრო მეტი ეფექტი აქვს და უფრო მეტი სარგებელის მომტანია ვიდრე დისტანციური სწავლება. დისტანციური სწავლება ეს არის ასე ვთქვათ გაჭირვების, ანუ იზოლებით თავს მოხვეული, ახლა აქ მე არ გულისხმობ რომ ვინმე რაღაც გარკვეული მოსაზრების გამო მოგვახვია თავს, ეს უბრალოდ სიტუაციიდან გამომდინარე თავს მოხვეული ფორმაა.
მსოფლიოში არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ კონკრეტულად ჩვენს ქვეყანაზე და რეგიონზე არ არის ამ შემთხვევაში საუბარი.
არ არის. რა თქმა უნდა, გეთანხმებით, თელ მსოფლიოში ანალოგიური ამოცანის წინაშე დადგა თელ მსოფლიოში ყველა უმაღლესი სასწავლებელი და ნუ ახლა ძალიან ცოტა ნაწილმა აირჩია ასე ვთქვათ პაუზის აღება სწავლებაში, ძალიან ცოტა თითებზე ჩამოსათმა უმეტესმა სასწავლებლებმა, როგორც საშუალო ასევე უმაღლესი სასწავლებლები იგულისხმება აქ, აირჩიეს ასე ვთქვათ დისტანციური სწავლების ფორმა იმისათვის, რომ არ ყოფილიყო წყვეტა განათლების პროცესში სტუდენტების და ამან რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი პრობლემა გააჩინა. განსაკუთრებით ჩვენი სასწავლებლებისათვის ეს პრობლემა იყო თვალსაჩინო, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ფაქტურად უმაღლესი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულება, სადაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სტუდენტებისათვის პროფესიული უნარების გამომუშავებას, რომელიც როგორც მოგეხსენება დისტანციურად ძალიან რთული ამოცანა, პრაქტიკულად შეუძლებელია. ამიტომ რაღაც გარკვეული პერიოდი სტუდენტმა აუცილებლად უნდა გაატაროს ასე ვთქვათ სიმულატორთან, ლაბორატორიაში, ვორკშოპში და აი წინა სემესტრში ჩვენ აი როცა ცოტა
თუმცა ის ფაქტი რომ სრული წყვეტა არ არის ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მსოფლიოს დღეს ყველა ქვეყანას აქვს შესაძლებლობა იმისა, რომ ახალი ტექნოლოგიების წყალობით მთლიანად არ გაწყვიტოს კავშირი სტუდენტებთან და მართალია ჩვენ ხშირად საუბრობთ ამის თაობაზე ჩვენს გადაცემებში, როცა განათლებაზე საუბრობთ, მით უფრო მნიშვნელოვანია ეს საკითხი ცხადია ლექტორმა სწავლებლებისთვისაც არის ახალი გამოწვევა, სტუდენტებსაც არ მოსწონთეს პროცესი დისტანციურ რეჟიმში ურთიერთობა და უშუალოდ თანაკურსელებთან თუ მათ პედაგოგებთან, მაგრამ ის რომ ამის შესაძლებლობა არის და ის რომ წელს მოახერხეს ახალგაზრდებმა და გახდნენ სტუდენტები და ჩააბარეს ეროვნული გამოცდები, ალბათ ესეც ერთგვარი სადღაც ნუგეშია. პატარა, მაგრამ არის.
გეთანხმებით, რა თქმა უნდა, თვითონ პროფესიას მიმზიდველობა არ დაუკარგავს. ირიქით საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტომ უზარმაზარი სამუშაო გასცია იმისათვის, რომ მეზღვაურების ასე ვთქვათ ტრანსპორტირება სამუშაო ადგილებზე არ შეფერხებულიყო. ეს ნამდვილად ძალიან დასაფასებელია და მე მგონი ეს კარგად გაპიარებულიცაა და ყველამ კარგად იცის, რომ მეზღვაურის პროფესია, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ასეთ სიტუაციაში, როცა ლოკდაუნი გამოცხადა ნახევარ მსოფლიოში და შეიძლება მსოფლიო დამდგარიყო რაღაც პროდუქტული დეფიციტის წინაშე, აი ამ ტვირთზიდვა და ტრანსპორტირება ძალიან მნიშვნელოვანი გახდა. ისედაც მნიშვნელოვანი იყო, მაგრამ კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი და აი ჩვენი მეზღვაურების მოთხოვნა საერთაშორისო დასაქმების ბაზარზე კი არ შემცირდა, პირიქით უფრო გაიზარდა და აქედან გამომდინარე ჩვენი პასუხისგებლობაც, რომ რა შეიძლება მაღალი კვალიფიკაციის კადრები მივაწოდოთ ამ ბაზარს, უფრო გაიზარდა.
და წინა წლებთან შედარებით ალბათ გაიზარდა იმ ახალგაზრდების რაოდენობა, ვინც სადარის მოერგოს იმ მოთხოვნებს, რასაც თქვენი უმაღლესი სასწავლებელი მათ უყენებს და სრულყოფილად დაეუფლოს მეზღვაურის პროფესიას.
დიახ, გეთანხმებით, რა თქმა უნდა, ახლა მე არ მინდა ისე გამოვიდეს, თითქოს ახლა ჩვენ რაღაც ყველაფერი იდეალურად გვაქვს და აი სასწავლო პროცესი მიდის შეუფერხებლად და აი ეს სრულფასოვან განათლებას აძლევს მეზღვაურს, ამას არ ვიტყვი. მე უბრალოდ ვიტყვი, რომ ჩვენ გავაკეთეთ მაქსიმუმი იმ ფარგლებში, რა ფარგლებში ეს შესაძლებელი იყო და რისი მიწევა შესაძლებელი იყო. სადია ბევრი მაკრიტიკებელი ყავს ამ ფორმას სწავლების, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ეს ფორმა არ არის ჩვენი ნებაყოფილობით არჩეული.
აუცილებლობიდან გამომდინარე, ხომ ბატონო აბდულ?
აი ამ მიმართულებით შემიძლია გითხრათ, რომ აი ვაკეთებთ მაქსიმუმს, რისიც მიწევა შეიძლება. ანუ ჩვენ გვაქვს ასე ვთქვათ თეორიული ნაწილი კურსებისა, ყველა კურსი შეიცავს რა თქმა უნდა თეორიულ ნაწილს, ვახორციელებ დისტანციურად. ჩვენ სემესტრის დაწყება გვინდოდა შერეული ჰიბრიდული მეთოდით, ანუ თეორი ნაწილი დისტანციურად და აი პატარა ჯგუფებში პრაქტიკული მეცადინეობები, ლაბორატორიული ვორკშოპები და სიმულატორები გაგვეკეთებინა აუდიტორიებში აი ამ ლაბორატორიებთან და ხელსაწყოებთან, ასე ვთქვათ, ურთიერთობით, მაგრამ სამწუხაროდ ისე წავიდა საქმე ჩვენს რეგიონში, რომ ეს საკითხი გადაიდო, თუმცა დღესასრიგიდან არ მოხსნილა. მე შემიძლია დავარწმუნო სტუდენტები, რომ აუცილებლად, როგორც კი COVID სიტუაცია გაუმჯობესდება,
პრაქტიკული კომპონენტიც აღსდგება.
ისინი მოვლიან აუდიტორიებში, ლაბორატორიებში, ვორკშოპებში, სიმულატორებთან და მიიღებენ იმ, ასე ვთქვათ, ნაწილს განათლების, რომელიც აი მათ პროფესიულ უნარჩვებს განავითარებს.
აი პერსონალთან მიმართებაში რა ხდება, ბატონო აბდულ? აი პერსონალის კომპეტენციის გაზრდა, ახალი უნარების განვითარება, ეს ხო ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება იყო თქვენი სასწავლების სტრატეგიული განვითარების გეგმის?
ახლა იყო და არის, ჩება კიდევაც. პერსონალის განვითარება უბრალოდ ყველა, ასე ვთქვათ, მომავალზე ორიენტირებული და განვითარებაზე ორიენტირებული სასწავლების ერთ-ერთი ქვაკუთხედი უნდა იყოს. ჩვენ ამ მხრივ გამონაკლისები არა ვართ. როგორც კი ცხოვრებამ ასე ჩაგვაყენა ახალ სიტუაციაში, ჩვენ საკმაოდ სწრაფად მოახდინეთ ორიენტირება და შევქმნით ელექტრონული პორტალი სწავლებისათვის, შევქმნით ტრენინგ კურსები როგორც პერსონალისათვის, ასევე რაღაც გარკვეული უნარჩვევები, რა თქმა უნდა, სტუდენტებსაც ჭირდებოდათ იმისათვის, რომ სრულფასოვნად ჩართულიყვნენ ამ სწავლებაში. თუმცა მე უნდა ვთქვა, რომ სტუდენტები გაცილებით ნაკლებს მოითხოვენ ტრენინგს, იმიტომ რომ ძალიან სწრაფად ორიენტირებენ და პერსონალთან შედარებით გაცილებით უფრო სწრაფად ხდება მათი ადაპტაცია ახალ პირობებში. მე შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენი პედაგოგიური პერსონალი, რომელიც ჩართული არის ახლა ამ განათლების პროცესში, ყველა კარგად, ну, სრულყოფილად თუ არა, ფლობს აი ამ დისტანციური სწავლების ტექნოლოგიებს და ყველა სასწავლო რესურსი გადაყვანილია დისტანციურ რეჟიმზე, დავალებების მიწოდება, აი ყველაზე რთულად მაინც რჩება შეფასების პროცესი და აი ამ თემაზეც ამჟამად ჩვენ ძალიან ინტენსიურად მუშაობთ. მე შემიძლია გითხრათ, რომ დღეს აი თბილისში ილიას უნივერსიტეტში სტარტდება ძალიან დიდი კონფერენცია, რომელშიც ჩართულია ევროკავშირის ქვეყნები და საქართველოს თითქმის ყველა უნივერსიტეტი, რომელიც ეხება ზუსტად აკადემიური კეთილსინდისიერების და პლაგიატის პრობლემებს და ერთ-ერთი მთავარი მომენტი არის ზუსტად სტუდენტების ადეკვატური ობიექტური შეფასება დისტანციურ რეჟიმში განათლების დროს.
დიახ,
აი ეს რაც მინდოდა თქვენ შეკითხვასთან დაკავშირებით მეხლა.
და ალბათ მაინც ყველაზე რთული ამ ფორმატზე მორგება არის პირველ კურსელებისთვის, იმიტომ რომ მათთვის არის სიახლე და ახალი სასწავლო წლის დაწყება ასეთ რეალობაში ალბათ ცოტა სხვა ემოციებთან არის ხოლმე ყოველთვის დაკავშირებული და რა თქმა უნდა ეს არ მისცემს მათ იმედგაცრუების იმედგაცრუებას არ მოიტანს ალბათ მათთვის, მაგრამ საინტერესოა წელს რამდენი ახალგაზრდა ჩაირიცხა საზღვაო აკადემიაში, რამდენი ახალგაზრდა გახდა პირველ კურსელი?
მოგახსენებთ, წელს ზუსტად 514 სტუდენტი ერთიანი ეროვნული გამოცდებით ჩაირიცხა. მე აქ არ ვამბობ იმაზე, ვინც მობილობით გადმოვიდა. მობილობით სადღაც 30 სტუდენტამდე კიდევ შეემატა აი ამ კოჰორტას, მაგრამ პირველ კურსელი ერთიანი ეროვნული გამოცდებით არის 514. ხო, ну ჩვენ რაც ყველაზე მთავარი, რაც ამ მიმართულებით, რაც თქვენ აღნიშნეთ ახლა პრობლემა პირველ კურსელების იყო, გავაკეთეთ ის, რომ თავიდანვე აი საბუთების მიღების დროს აღურიცხეთ პირველ კურსელების საკონტაქტო ინფორმაცია და სასწრაფოდ ავსახეთ ის ჩვენს ელექტრონული სწავლების პორტალში, ეგრეთ წოდებულ ელექტრონულ ჟურნალში, საიდანაც ძალიან მარტივად და სწრაფად ხორციელდება კომუნიკაცია ამ სტუდენტებთან და სასწავლო პროცესის დაწყების წინ ყველა პირველ კურსელი მოვიწვიეთ, ასე ვთქვათ, დისტანციურ კომუნიკაციაში, აი Zoom-ის ელექტრონული პროგრამის Zoom-ის დახმარებით 95% აი ამ პირველ კურსელების ჩართული იყო. 2-2 საათიანი შეხვედრა ჰქონდა, სადაც ჩვენ პირველ კურსელებს აუხსენით როგორც მათი უფლებები, მოვალეობები, ვალდებულებები, რა როგორი არის სასწავლო პროცესი საზღვაო აკადემიაში, რა კურსებს გაევლიან, როგორი არის შეფასების სისტემა, როგორი არის ახალისების სისტემა, როგორ მოიქცებით, უნდა მოიქცეთ ჩვენ, აი როგორც კი ეს ლოკდაუნის შესუსტება და ეს ყველაფერი მათ გავაცანით, მათგან მოვისმინეთ ასევე პრეტენზიები, შემოთავაზებები, წინადადებები და აი მხოლოდ ამის შემდეგ მოხდა განხორციელდა სასწავლო პროცესის დაწყება.
ანუ საინტერესო შემოთავაზებები იყო მათი მხრიდან, ბატონო აბდულ.
კი, საკმაოდ.
რომლის გათვალისწინებასაც გეგმავთ. იყო ასეთიც?
კი ბატონო, კი, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, ჩვენ ჩატერილი გვა ეს შეხვედრები იწერებოდა და შემდეგ ჩვენ ფაკულტეტებთან ერთად გავაანალიზეთ ზუსტად აი ამ სტუდენტების შემოთავაზებები. სწავლებასთან უფრო მეტად სწავლებასთან დაკავშირებით, რომ ეს სასწავლო პროცესი იყოს მათთვისაც მოსახერხებელი, დროის თვალსაზრისით მოსახერხებელი. აი ბევრი შემოთავაზება იყო ისეთი, რომ სტუდენტები მუშაობენ ზოგს, აი ამ ლოკდაუნის პირობებში ადამიანი როცა მუშაობს, იმას ხელი უნდა შეუწყო, არ უნდა შეუშალო ხელი, ხო? ხო და აი როგორ მოგვერგო მათი ინტერესებისათვის აი ეს სასწავლო პროცესი და ჩვენ შევპირდით ასევე, რომ იმ სასწავლო კურსებთან დაკავშირებით თუ გაუჩნდებათ მომავალში უკვე სწავლის პროცესში მათ პრეტენზიები, ეს აუცილებლად სპეციალური კითხვარების საშუალებით იქნება შესწავლილი და გათვალისწინებული ის რისი გათვალისწინება შეიძლება ამავე სემესტრში, რისი გათვალისწინება ამავე სემესტრში არ მოხერხდება, ჩვენ მას შევეცდებით რომ ავსახოთ ცვლილებებში მომავალი სემესტრისათვის.
ბატონო აბდულ, ჩვენს გადაცემაში თქვენთან ერთად არაერთხელ გვისაუბრია ბათუმის საზღვაო აკადემიის თანამშრომლობას დამსაქმებლებთან. აი COVID-19-მა ეს პროცესი ხმარ შეაჩერა ან შეანელა?
არა, არ შეჩერებულა ეს პროცესი. თანამშრომლობა და ახალი თანამშრომლების ასე ვთქვათ ძებნა გრძელდება. საზღვაო აკადემიაში შეიქმნა კარიერული მხარდაჭერის დეპარტამენტი, ეს ახალი დეპარტამენტია, რომელიც სულ რაღაც 2 თვე არაც არსებობს, სადაც დასაქმებული არიან აი საზღვაო საქმესთან ძალიან ახლო კონტაქტის მქონე, ფაქტურა შეიძლება ითქვას, რომ აი სამუშაო, უცხოეთის სამუშაო გამოცდილება ვისაც აქვს და უთიერთობა აი ამ საზღვაო დასაქმების სფეროსთან და ჩვენ არამარტო ვაგრძელებთ ძველ პარტნიორებთან მუშაობას, არამედ ახალ პარტნიორებსაც ვეძებთ. აი ректори და აი აკადემიური ეს კარიერული მხარდაჭერის დეპარტამენტის უფროსი აი ამ კოვიდის დროსაც კი აგვისტოში იმყოფებოდნენ მივლინებით გერმანიაში, სადაც შეხვდნენ გერმანელ დამსაქმებლებს, ანუ გერმანულ გემფობელთა ასოციაციის წარმომადგენლებს და აი იქ დაისახა გარკვეული გეგმები და ეს გეგმები პირველში ეხება ჩვენი ეს კადეტების მიწოდებას გერმანული დროშის ქვეშ მცურავ გემებზე და ასევე რა თქმა უნდა ესეთი კონტაქტები აუმჯობესებს ჩვენ სასწავლო პროცესს, იმიტომ რომ ყველა დამსაქმებელს გარკვეული მოთხოვნები და გარკვეული სტანდარტები აქვს, რომელიც უნდა დაკმაყოფილდეს, სინათლე შემთხვევაში ისინი არ წაიყვანებენ ჩვენ სტუდენტებს და აი ეს ინფორმაციის დამუშავება ხდება და მისი ასახვა სასწავლო პროცესში და აი ის სასწავლო კურსი, რომელიც ბოლო ერთი წელია მეოთხე კურსელებს ეკითხებათ, აი პროფესიული ცოდნა და უნა ზუსტად შეიძლება არ მახსოვს, ცოტა გრძელი სახელი აქვს, ზუსტად მოწოდებულია იმ იქითკენ, რომ აი რა შეიძლება სტრაფად რეაგირება მოხდეს დამსაქმებლების მოთხოვნებზე და სტუდენტების მიზანმიმართული მომზადება მოხდეს აი გასაუბრებებისათვის და სხვადასხვა სახის ასე ვთქვათ ღონისძიებებისათვის, რომელიც დასაქმებებზეა ორიენტირებული.
და უცნობად უნდა კითხოთ ფოჩი ბათუმის საზღვაო აკადემიის ფილიალის გახსნის თაობაზე. რა ეტაპზეა ხა? პანდემიამ ძალიან ბევრი პროექტი გადაავადა და ძალიან ბევრი მიმართულებით შეცვალა გეგმები. რა ეტაპზეა ეს პროცესი?
Ну, ეს პროცესი ახლა არის, ну, თუ გამოვყოფთ, თქვათ, აი ამ ეს ძალიან დიდი პროექტია, დავიწყოთ მოგვიანებით. ძალიან დიდი პროექტია და ჩვენ ვთვლით, რომ ეს არის საშვილიშვილო და ეროვნული საქმე, იმ თვალსაზრისით, რომ აი ფოთის რეგიონში ხდება საზღვაო განათლების განვითარება, ძალიან ასე ვთქვათ, სრულ ასე ვთქვათ, ყოვლის მომცველი მასშტაბით, ასე ვთქვათ. და ოქტომბრის ბოლოსთვის, აი ამ თვის ბოლოსთვის პირველი კურსები გაიშვება უკვე, ანუ სრულყოფილად, რა თქმა უნდა, პროექტი ოქტომბრის ბოლოს არ დასრულდება, მაგრამ ოქტომბრის ბოლოს კორპუსის ფილიალის კორპუსის ძირითადი ნაწილი დასრულდება და გაიშვება რამდენიმე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა და მოკლევადიანი ტრეინინგ კურსი და მე გეთანხმებით რომ ბევრი პროექტი გაჩერდა, თუმცა ეს პროექტი არ გაჩერებულა, პირიქით დაჩქარდა და ამაში ძალიან დიდი დამსახურება არის საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს, პირადად ქალბატონი თამარი ოსელიანის და ძალიან დიდი დამსახურება აქვს რა თქმა უნდა მთავრობას, რომელმაც უზარმაზარი ინვესტიცია განახორციელა იმისათვის, რომ განათლების აი ეს სექტორი, ძალიან მნიშვნელოვანი სექტორი საქართველოსთვის და განსაკუთრებით აი შავიზღვისპირეთის რეგიონისათვის, არა რაც შეიძლება მალე ჩადგეს მსხვილში და ამოქმედდეს სრული სიმძლავრე.
და პროფესორი საგანმანათლებლო პროგრამები ბათუმის საზღვაო აკადემიაშიც დარჩება ალბათ. თუ
იქ ერთმანეთს ხელთავშილი.
და აკადემიურ
აკადემიას აქვს თავისი ნიშა, თავისი ასე ვთქვათ არ მინდა ახლა ეს თქვათ მომხმარებლური კლიენტის ვიხმარო სიტყვა კლიენტურა და იქ ძალიან დიდი პერსპექტივები იქნება ახალგაზრდობის ძალიან დიდი ნაწილი ცხოვრობს ახლა ვიცით როგორი სიმჭიდროვითა დასახლებული სამეგრელოს რეგიონი და ფოთი და რა თქმა უნდა იქ იქნება ახალგაზრდებისათვის ძალიან კარგი შესაძლებლობა რომ საკუთარი ცხოვრებისეული პირობები გაეუმჯობესონ ძალიან წარმატებული პროფესიით, როგორიც არის საზღვაო პროფესიები.
და აკადემიურ პერსონალს რაც შეეხება, ბატონო აბდულ ფოჩიც თქვენი კოლეგები იმუშავებენ ბათუმიდან თუ იქ უკვე სხვა შერჩევის კრიტერიუმია?
დიახ, პირველ ეტაპზე, რა თქმა უნდა, ჩვენი მხარდაჭერა ფოთის ფილიალისათვის, ანუ აკადემიური პერსონალის, რომელიც დასაქმებულია საზღვაო, იქნება ну газрдили, ასე ვთქვათ, პროცენტულობით, მაგრამ უკვე გამოცხადებული არის, ასე ვთქვათ, კონკურსი პირველ რიგში ახლა ამ ეტაპზე ადმინისტრაციულ თანამდებობებზე ფოთის ფილიალისათვის და ჩვენ გეგმავს და გეგმავს კი არა, დაგეგმილი გვაქვს, რომ შევარჩიოთ, ასე ვთქვათ, კადრები თვითონ ფოთში და იქ ახლომახლო რეგიონებში ჩაუტაროთ მათ შესაბამისი გადამზადება იმისათვის, რომ ისინი თვითონ ადგილობრივი წარმომადგენლები, ასე ადგილობრივი პროფესიონალები ჩაერთონ ამ განათლების პროცესში და არა საზღვაო აკადემიდან და ბათუმიდან ექსპორტირებული კადრები. რა თქმა უნდა, ჩვენი მხარდაჭერა იქნება მანამ, სრულყოფილად, სანამ არ ჩანაცვლდება, ასე ვთქვათ, აქედან მივლინებული კადრები, ადგილობრივი კადრები.
დიდი მადლობა სატელეფონო ჩართვისთვის. წარმატებებს გისურვებთ, წარმატებას უსურვებთ ყველა იმ ახალგაზრდას, რომელიც სწავლობს ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიაში და რა თქმა უნდა ყველა თანამშრომელს და ვიბედოვნებთ, რომ ძალიან მალე ცხოვრების ჩვეულ რიტმს დაუბრუნდებით თქვენს და ჩვენს და ჩვენს გვექნება შესაძლებლობა უკვე ჩვენი გადაცემის საეთერო სტუდიაში გიმასპინძლოთ.
მე და მე პირიქით თქვენ გადაგიხადოთ თქვენი თანამშრომლობისათვის საზღვაო აკადემიის მიმართ ყოველთვის, რომ ასე ვთქვათ, ვცდილობთ, რომ ჩვენი საქმე რაც შეიძლება მეტად საჯარო გახადოთ და ცნობადი. მინდა ასევე ყველა მსმენელს და მათ შორის აკადემიის გულშემატკივარს და სტუდენტებს უსურვო წარმატებები და რა თქმა უნდა პირველ რიგში ჯანმრთელობა. კარგი და ასე ვთქვათ, ნორმალური ცხოვრება აუცილებლად დაბრუნდება და ჩვენ უფრო მეტ წარმატებებს მივახცევთ. მე ამის ამაში დარწმუნებული ვარ და ამის იმედი მაქვს. ასე რომ კიდევ ერთხელ მადლობა თქვენ ამ შესაძლებლობისათვის, რომელსაც ჩვენ გვაძლევთ, რომ მოსახლეობას გავაცნოთ ჩვენი.
დიდი მადლობა, ბატონო აბდულ, დიდი მადლობა ასეთი პოზიციის დაფიქსირებისთვის და ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. რადიო მსმენელებს კი შევახსენებთ, რომ ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის რექტორის მოადგილე აბდულ კახიძე გვერდებოდა ტელეფონით პირდაპირ ეთერში.
და ჩვენ რამდენიმე წამში მეორე სტუმართან ერთად დაბრუნდებით ეთერში.
რეკლამა. რადიო აჭარის ეთერში. 27-43-82.
მიმდინარე კულტურული მოვლენების მიმოხილვა რადიო აჭარის ეთერში. გადაცემა რადიო ბაქანი. გვისმინეთ ყოველ კვირა დღეს 13:30-ზე. FM 104.5-ზე.
ბავშვთა საკითხები, განათლების სფერო, ახალი პროექტები, მიღწევები და პრობლემები. თემები, რომელიც მომავალ თაობას აინტერესებს. ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. ყოველ სამშაბათსა და პარასკევს 13:30-ზე. გადაცემაში ღია ეთერი ირმა ჩხაიძესთან ერთად.
ყოველ შაბათს 21:00-ზე რადიო აჭარის ეთერში.
დავით ჯორჯოლაძის საავტორო გადაცემა ჩემი ალტერნატივა. ალტერნატიული მუსიკა, თანამედროვე ქართული კულტურული ცხოვრების ნაწილი.
რადიო აჭარის ეთერში.
FM 105.5.
ყოველ ორშაბათს 13 საათსა და 10 წუთზე რადიო აჭარის ეთერში. კობა ფარტენაძის საავტორო გადაცემა ეკო სამყარო.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად. პრიორიტეტული სფეროები:
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათკვირის გარდა
16 საათსა და 10 წუთზე
გადაცემაში კონტაქტი
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
კონტაქტი კვლავ პირდაპირ ეთერშია და როგორც დღევანდელი გადაცემის დასაწყისში დაგვირდით, მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ ხალხური ხელოვნების სკოლის გამოწვევებზე.
ხალხური მუსიკა, ქორეოგრაფია და ხალხური რეწვა. ეს იმ სპეციალობების ჩამონათვალია, რომელზეც აჭარის ხალხური ხელოვნების სკოლას მიღება ჰქონდა გამოცხადებული. შეძლო თუ არა პროფესიულმა სასწავლებელმა ახალ რეალობაში ადაპტირება, სწორედ ამაზე ვისაუბრებთ აჭარის ხალხური ხელოვნების სკოლის დირექტორთან, ვახტანგ ბერიძესთან. ის ახლა სატელეფონო ხაზია. ვახტანგ, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით და მადლობა მოწვევისთვის.
პირველ რიგში გვინდა მოგილოცოთ ახალი სასწავლო წლის დაწყება და საინტერესო დღეების სიმრავლე გისურვოთ.
დიდი მადლობა.
უმაღლესი სასწავლებლები დღეს და სკოლებიც დისტანციურ რეჟიმში საქმიანობენ და საგანმანათლებლო პროცესი მიდის დისტანციურად, რაც ცხადია ყველასთვის ვერ არის მოსახერხებელი და მისაღები, თუმცა რეალობა დღეს სხვა შესაძლებლობას არ გვაძლევს. თუმცა სასწავლებლების ფორმატიდან გამომდინარე, ეს სხვადასხვა სირთულესთან არის დაკავშირებული და თქვენი სასწავლებელიც აჭარის ხალხური ხელოვნების სკოლა მაინც სპეციფიკური მიმართულება, იქ მუსიკა, ხელოვნება,
ქორეოგრაფია
ცოტა რთულია მიაწოდო ადამიანებს დისტანციურად და როგორ დაძლიეთ ეს სირთულეები და რა ეტაპზე ხართ ახლა, რომ ამ პროცესში დისტანციურად ჩართოთ ახალგაზრდები?
მოგესალმებით. პირველ რიგში ვისარგებლებ თქვენი ეთერით და ყველა მასწავლებლის მიულოცავ მასწავლებლის საერთაშორისო დღეს. მართლა ძალიან რთულ პერიოდში გვიწევს ყველას მოღვაწეობა და განსაკუთრებით ჩვენ მასწავლებლებს დღეს, რა ვიცი, ბრძოლის წინახაზი არიან და ძალიან დიდი შრომის და თავდადების ფასად უწევთ, რომ ის გამოწვევები, რომლებიც არის ჩვენ სოფლიოში, ყველა მერთად წარმატებით გადავლახოთ. რაც შეეხება ჩვენ სკოლას, რა თქმა უნდა, ყველა სასწავლებელი არის ინდივიდი, ყველა სასწავლებელს აქვს თავისი დღის წესრიგი და სწავლების სასწავლო პროგრამა და ჩვენ
თუმცა აქვთ ვახტანგ გამოცდილებაც აქვთ. ჩვენი პირველი ნაწილი სტუმარი გახლდათ ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია და უმაღლესმა სასწავლებლებმა გაზაფხულზე, როდესაც პანდემიის პირველი ტალღა იყო, მეტნაკლებად შეძლეს ადაპტირება აი ამ სიტუაციაში და ახლა შედარებით გაუიოლდათ სასწავლო პროცესის დაწყება. აი თქვენ შემთხვევაში მე მგონი უფრო რთული სიტუაციაა ამხრივ.
ჩვენ გაზაფხულზე გქონდა რაღაც გარკვეული დროით ერთვებოდით ონლაინ ჩვენ მოსწავლეებს და პრინციპში სპეციფიკა გასაგებია ჩვენთვისაც. როცა ჩვენ ვსაუბრობთ ჩვენი სკოლის სასწავლო პროგრამებზე და ვსაუბრობთ ქორეოგრაფიაზე, ხალხურ მუსიკაზე და ხალხურ რეწვაზე, აქ არის პირდაპირ მხოლოდ ქორეოგრაფიის და ხალხური მუსიკის შესწავლა. იქ ძალიან ბევრი დამატებითი საგანია, რომელიც
თეორიული საგნებია,
რომლებიც სრულად სრულყოფს პროფესიას და მიმართულები, თეორიული მიმართულები მეტნაკლებად როგორც ყველა ჩვენს წარმატებით ვერთვებით და წარმატებით ვართმევთ თავს. რაც შეეხება ცეკვას და ხალხურ მუსიკას, იგივე რეწვას, რეწვის შესწავლას, ეს ძალიან რთული პროცესია და ეს ონლაინ არა მგონია რომ მოხერხდეს და ვინმემ შეძლოს ამის შესწავლა და სერიოზულად ჩვენ არც მივიჩნევთ რომ ამას ვასწავლით. ანუ ჩვენ უბრალოდ დღეს ვართ იმ პროცესში რომ მაქსიმალურად მეტი კონტაქტი უნდა გქონდეს ჩვენს მოსწავლეებთან, არ უნდა გაგვიუცხოვდნენ ისინი, ჩვენ არ უნდა გავუცხოვდეთ ერთმანეთს და ამ რაღაცა ფსიქოლოგიური გამოწვევა რომელიც არის, ყველა დაძაბული ვართ, ყველა ბევრი სანერვიული და განსაცდელი გვაქვს, ირგვლივ აი ამ წრეში რომ ვიყოთ ერთმანეთთან. ამისთვის არის, მე მგონია, ეს თორე ახლა დისტანციურად არ ამგონია რომ ქართული ცეკვა ისავლებოდეს, ან ქართული მუსიკა ისავლებოდეს, ან ნებისმიერი ერის ცეკვა ისავლებოდეს, ეს არ არის, ამ სერიოზულად ვერ მოვეკიდებით. მაგრამ ჩვენ გვაქვს წელს, ანუ გასული სემესტრის, ანუ წინა წლის ბოლო სემესტრის გამოცდილება მოგვაჩვენა ბევრი ხარვეზი და ჩვენ სამინისტროსთან შეთანხმებით სასწავლო პროგრამებში შევიტანეთ გარკვეული ცვლილებები და გვაქვს იმის შესაძლებლობა, რომ მოსწავლეები, რომლებიც ჩვენ აუცილებლად დადგება ის დღე, რომ დაგვებრუნებიან საკლასო ოთახში, ის დაკარგული დრო ავანაზღაუროთ პრაქტიკულად, პრაქტიკული რეპეტიციებისთვის და პრაქტიკული მეცადინეობისთვის. რამდენიმე კვირის წინ ჩავატარეთ ქორეოგრაფიაში მისაღები გამოცდა. მე მინდა აღნიშნო, რომ წელს სასწავლებელი ხდება 10 წლის და 10 წლის განმავლობაში წელს იყო ყველაზე დიდი კონტინგენტი, ვისაც უნდოდა ჩვენ.
ანუ ბევრი მსურველი ყავდა.
კი, იყო კონკურსი, მაგალითად ქორეოგრაფიაში უნდა მიგვეღო სიმოსავლე და 40 ადამიანი იყო მსურველი, მუსიკაში უნდა აგვეყვანა 15 და იყო 30-მდე მსურველი, ან 1-2-ზე იყო კონკურსის კონკურსი და აქედან გამომდინარე ჩვენ ქორეოგრაფიის გამოცდა ჩავატარეთ სასწავლებელში და აი ყველამ ერთად რა, პროფესიონალებმა, მასწავლებლებმა, ჩვენ ყველამ ერთად ნახეთ რომ ადამიანებს, ვინც ამ პროფესიაში მოღვაწეობდნენ, სხვადასხვა სტუდიებში ცეკვავდნენ, თუ სახელმწიფო ანსამბლებში ცეკვავდნენ, თუ ასე შემდგომ, ვინც ჩვენთან მოვიდა რომ ჩააბაროს და გააგრძელოს პროფესიული სწავლება ქორეოგრაფიის მიმართულებით, უბრალოდ ვეღარ დადიან, კი არ ცეკვავენ, ვეღარ დადიან სცენაზე. ანუ ეს არის კუნთების, ეს არის მთელი სხეულის ფიზიოლოგიის სპეციალობა, გარდა იმისა რომ იქ არის ძალიან დიდი შინაარსი, ხო? აქედან გამომდინარე, ეს ყოველდღიური წვრთნა ყველა ადამიანს, ყველა მოცეკვავეს არ აქვს იმის საშუალება რომ გაიაროს და ყოველდღიურად საკუთარი თავი წვრთნას სახლში. და რა ვიცი, მე მგონია რომ თუ ასე ეს პროცესი გაგრძელდა ძალიან დიდხანს, უბრალოდ ჩვენ ქართული ქორეოგრაფია ძალიან დიდ დანაკარგის წინაშე მივა. ანუ ბევრი ადამიანი უბრალოდ ვეღარ დადგება სცენაზე, რომლების ნახვაც ჩვენ მოგწონდა და გვსიამოვნებდა. ამიტომ რა ვიცი, მეტი ოპტიმიზმი გჭირდება და ყველამ ერთად უნდა დავიცვათ ის ნორმა და ის რეკომენდაციები, რაც არის ზოგადად, რომ როგორმე შემცირდეს ეს სტატისტიკა და დაუბრუნდეთ საკლასო ოთახებს და დავაბრუნოთ ჩვენი თავი იმ საწურთნელ მოედანზე, სადაც ჩვენი ხელოვნება იწრთობა და ისწავლება. თორე სხვა შემთხვევაში უბრალოდ მოგვიკვდება, არ მინდოდა ამ სიტყვის ხმარება, მაგრამ აი რამდენიმე თვე თუ კიდე გაგრძელდა, ძალიან ბევრ ადამიანს უბრალოდ შემდგომ გაუჭირდება სცენაზე დაბრუნება. იქ არის ძალიან ბევრი პრობლემა. სცენას აქვს თავისი შიში, თავისი წონა, თავისი ემოცია და ეს ყველაფერი ერთად ჯამში, როცა გადაივლის ეს კორონა, ძალიან დიდ ადამიანურ დანაკარგს გააჩენს.
თუმცა ეს სიტუაცია მხოლოდ ადამიანებზე, კონკრეტულ ადამიანებზე არ არის დამოკიდებული, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ფაქტორი განსაზღვრავს იმას, რომ რა შეიძლება
სწრაფად
დაბრუნდეს ის დრო, რომელშიც ვიყავით.
მოქმედება, ანუ ყველა ადამიანი, ვინც ვართ აქ ამ წუთში, თავარი ამოცანა ჩვენი ის უნდა იყოს, რომ როგორმე დავიცვათ ის თავარი მოთხოვნა, თავარი რეკომენდაციები, რომლებიც არის უპირველეს ყოვლისა ჩვენი სიცოცხლეების გადასარჩენად და როგორმე შევამციროთ ის სტატისტიკა, რომელიც ამ წუთში აჭარაში გვაქვს, რომ გარკვეული დროის შემდგომ მოგვეცეს უფლება შევიდეთ დარბაზებში, შევიდეთ საკლასო ოთახებში, შევიდეთ სარეპეტიციო ოთახებში და დავიწყოთ შემოქმედებითი პროცესის წარმართვა.
და მაინც უნდა გკითხოთ, ასე თუ ისე დისტანციურ ფორმატში ურთიერთობთ თქვენს მოსწავლეებთან და ყველა მოსწავლისთვის რამდენად არის ეს პროცესი ხელმისაწვდომი?
რა თქმა უნდა, არის ძალიან დიდი გამოწვევა. მოკლედ, დისტანციური სწავლების პროცესში
აქ არის საჭირო კომპიუტერი, აქ არის საჭირო ინტერნეტი და ყველა მოსწავლეს აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ თანაბრად იყოს ჩართული ამ სწავლების
პროცესში. არა, ეს არის უბრალოდ თავს მოვიტყუებთ ახლა, რომ ვთქვათ, რომ ყველა მოსწავლე თანაბრად არის ყოფილი ყველა ამ საშუალებით. არა, რა თქმა უნდა, ეს ასე არ არის. სამწუხაროდ 21 საუკუნეში ინტერნეტის ეპოქაში და ამ ტექნიკური წარმატების ეპოქაში არიან ადამიანები, რომლებსაც არა აქვთ არათუ კომპიუტერი, არამედ ისეთი მობილური ტელეფონი, რომლითაც მოახერხებენ და ჩაერთვებიან ონლაინ ჩართვებში და დაუშვათ ხელმისაწვდომი იქნება მათთვის განათლების ის ფორმა, რა ფორმაც დღეს შემოგთავაზა ჩვენ ამ მოცემულმა პირობამ, ხო? ეს არის ძალიან დიდი გამოწვევა და არ ვლაპარაკობ მე სოფლებზე. ჩვენ სკოლაში წელს, მარტო წელს პირველ კურსზე მივიღეთ საქართველოს ყველა რეგიონიდან თითო როლი მოსავლე, ან დაახლოებით საქართველოს ყველა რეგიონიდან ყავს წარმომადგენლები წინათლებშიც და აღარ ვლაპარაკობ იმაზე სოფლებში და სხვა რეგიონებში, ან მთიან მუნიციპალიტეტებში რა ხდება ინტერნეტთან ხელმისაწვდომობის მხრივ ქალაქში, აქვე ამ ჩვენს ირგვლივ ახლოს ადამიანებს უჭირთ აი ყველაფრით აღჭურვა და ქონა და რა ვიცი, მე ჩვენება რომ ესეც ძალიან დიდი პრობლემა არის და ცოტა მეტყურადღება საჭიროებდა ამ მიმართულებით, მაგრამ ну რა გაეწყობა ხა რაც არის ეს ვერ შეცვლით ამას,
ეს მოცემულობა არსებობს
და
აი ამ მოსავლეთა
რომ დავუშვათ 140 მოსავლე გვეყოლება წელს და 140 მოსავლიდან 70 დაახლოებით ნახევარი ჩაერთვება სასწავლო პროცესებში, დანარჩენი ნახევარი უბრალოდ არ ვიცი, ძალიან ჭირს მიმძიმს იმ ყველაფრის აღქმა, რომ ადამიანები, მოსავლეები რჩებიან იმ ელემენტარული ცოდნის მიღმა, რაც დაუშვათ ონლაინ სწავლების დროს შეიძლება რომ მიიღოს.
მაშინ არ იყოს შესაძლებელი, ვახტანგ, რომ ამ შემთხვევაში, როდესაც ასეთი სიტუაცია ფაქტობრივად მოსავლეების ნახევარს არ აქვს წდომა ინტერნეტთან, რომ ეს პროცესი დროებით კიდევ გადაგევადათ, თუ ამის რეალური შანსი არ არსებობდა?
ჩვენ არ ვიცით, მიხვდით, ანუ ესეც ყველაფერი არის დამოკიდებული ამ ზოგად მოცემულობაზე. ჩვენ არ ვიცით, რამდენხანს გაგრძელდება ეს პროცესი, რამდენხანს იქნება ამ სტატისტიკის ზრდა და როდის იქ, ანუ არაფერი არ ვიცით, ანუ მსოფლიოში არავინ არ იცის რა ხდება და
არა, სიტუაცია რა თქმა უნდა არაპროგნოზირებადია.
არაპროგნოზირებადია, აქედან გამომდინარე, რამდენხანს უნდა გადაგვედო ეს სასწავლებელი, სწავლის პროცესი, ესეც არ ვიცოდით. ამიტომ რაც დაუვიწყეთ მოკლედ და როგორც დაუვიწყეთ, ესეც მიმაჩნია, რომ არის, რა ვიცი, მაქსიმალური მონდომების შედეგი და მაქსიმალურად მონდომებულები ვართ, როგორც მასწავლებლები, ისე მთელი პერსონალი, ვინც ჩემ სკოლაში მუშაობს და მოსწავლეებიც, რა თქმა უნდა, რომ მოგბეზრდა უკვე, ყველას მოგბეზრდა ეს იმარტოვე, რაღაცა განცდები იმის, რომ არაფერი არ ხდება ჩვენს ირგვლივ და ასე შემდგომ და ეს თუნდაც ამ ჩართვების პროცესში იმ 20 წუთით 30 წუთი იმ საგაკვეთილო პროცესით, რომელიც მიმდინარეობს, რაღაცა ამ სხვა დანარჩენ თემებზე ფიქრისგან შორს ვდგებით და ესეც გვეხმარება, რომ დავუშვათ ბოლომდე არ ვიყო ჩათრეული იმ გამოწვევების და სირთულეების წინაშე, რაც დგას.
გასაგებია, დიდი მადლობა სატელეფონო ჩართვისთვის, წარმატებას გისურვებთ და ჩვენც ვართ იმის მოლოდინში, რომ პროცესი მეტნაკლებად დარეგულირდება და ყველანი დაუბრუნდებით ცხოვრებისა და მუშაობის ჩვეულ რეჟიმს.
რა თქმა უნდა, ოპტიმიზმი უნდა შევინარჩუნოთ და მაქსიმალურად გავაფრთხილდეთ პირველ რიგში ერთმანეთს და ერთმანეთის სიცოცხლეს.
და ჯანმრთელობა უსურვოთ ამ სიტუაციაში პირველ რიგში ერთმანეთს.
მოცემულობა არ შეიცვლება ეხა და არც წუწუნი შეცვლის ამაზე და არც ვინმეს მიმართ კრიტიკა. ეს არის მოცემულობა და მთავარია რომ ეხა ყველა ერთად დავდგეთ და გაუფრთხილდეთ ერთმანეთს.
დიახ, ჯანმრთელობას გისურვებთ და ჯანმრთელობას უსურვებთ ჩვენს მსმენელებს. სატელეფონო ხაზზე იყო აჭარის ხალხური ხელოვნების სკოლის დირექტორი ვახტანგ ბერიძე. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ ტრადიციულად 16 საათსა და 10 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა.
16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.